Уфада кошлык чарасы болуп өттү. Аны сол фронт харакаты уюштурду. Пикет мәҗбүри медицина страховкалар фонды бинасы каршында өттү. Пикетчылар сәламәтлек саклауга җитәрлек акча бүленмәүгә борчылу белдерделәр. Кулларда дәвалану һәркемнең хукугы, полиция, медицина страховка фондындагы коррупциягә игътибар ит һәм башка шундый истәлекле шигырьләр күрергә була иде. Пикетта дистәгә якын кеше катнашты. Башкортстан мәктәпләрендә бердәм дәүләт имтиханнары бара. Имтиханнар быел җанҗаллар белән дә үтә. Мәсәлән, математикадан имтихан биргәндә Белоретта 22 укучыга махсус бланклар җитмәгән. Олар имтихан җавапларын гади кәгазьгә язганнар. Мәгариф министрлыгында башта 12 кәгазьләр кабул ителмәячәк дип бирештергән иделәр. Ләкин мәсьәлә хәл ителгән, ул кәгазьләрне кабул итәргә булганнар. Өч укучының интернет белән файдалануы өчен имтихан нәтиҗәләре юкка чыгарылган. Башкортстан татар җәмәгатьчелек оешмалары вәкилләренең беректәге утырышы булды. Онда мусулман яшьләрен яклап уздырган пикетка йомгак ясалды. Чарада кешеләр аз булуы, мусулман яшьләре ягыннан бер генә вәкил дә катнашмавы билгеләнде. Утырышта Бәләбәй татар гимназиясе язмышы турында да сүз барды. Милли мәдәни мөхтәрият рәисе урынбасары профессор Мәҗит Хуҗин гимназия статусын югалтмаячак дип белдерде.
Анда милли компонент белән зарымас иткән кеше Фүлисә ханым, шуннан соң Рәйсә ханым, шуннан соң замминистр Сурин киңәшләшкәннән соң хөкүмәткә чыгылды. Рәхмәтуллина Зөгүрә ханым белән сөйләшү булды. Рәхмәтуллина әйтте: «Не волнуйтесь, успокойте родителей гимназии. Директор Хусаиновны, мин аны яхшы беләм, ул барыбер сдаваться не будет. Он дойдет до Верховного суда России, ди. Шуңа күрә у гимназияны оставьте в покое», дип указание бирде.
Ортабан Мәҗит Хуҗин Казанга мусулман форумына республикадан вәкилләр җибәрү проблемасына тукталды. Ике нәзарәт арасында мөнәсәбәтләр әйбәт булмауга борчылу белдерде.
Шунысы кызганыч безнең өчен. Менә без Башкортстан дини нәзарәте белән Таджуддин хәзрәтнең нәзарәте арасында яхшы дуслык табып булмады. Аларны икесен бер делегация итеп Башкортстаннан дин әһелләрен җибәрергә мөмкинчелек булмады. Шунысы кызганыч. Нурмөхәммәт әйтә, мин үзебезнең дини нәзарәт исеменнән җибәрәм ди. Таджуддин әйтә, без үзебезнең кешеләрне җибәрәбез ди. Менә шунысы кыен булды безгә. Безгә самый главный бит инде Башкортстанда яшәгән дин әһелләре бергә җыелып барып, анда бердәмлек күрсәтергә тиешләре бит. Аларны киңәшләштереп булмады.
Бу милли мәдәни мөхтәрият рәисе урынбасары профессор Мәҗит